Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Tinglayotganingiz Mulkdor online radiosi. Assalomu alaykum.
Mulkdor taqdim etadi.
Bugun 14-may dushanba, dasturimizni Toshkentdagi Oliy sud qabulxonasida sarson bo'lib, ham huquqini, ham vaqtini yo'qotayotgan fuqarolar haqidagi lavha bilan boshlaymiz.
Bizning dardimizni eshitmasa nima xavotirdi bekirgan? Xalqni tinglamaydi.
Fuqarolar O'zbekiston Respublikasi Oliy sud faoliyatidan, ichki ishlar xodimlarining muomalasidan jiddiy tarzda norozi.
Olmish-mishga kirganmiz, ustali bo'shatib qo'ymadim, yoshlarga bermadim. Bo'yib o'tiradim bega. Vaqtli ahmoq, komilpa.
Norozilikka guvoh bo'lgan Birdamlik xalq demokratik harakatining O'zbekiston bo'yicha yetakchisi Qahramon Mahmud va Birdamlik faoli Cho'yan Mamatqulovlar ham Oliy sudda rahbar qabulxonasiga kira olmayapti. Voqea joyida bo'lgan hamkorimiz Gulzamon Akbar bizga Oliy sud qabulxonasidagi vaziyatni tushuntirib beradi. Marhamat Gulzamon.
Biz Cho'yan Mamatqulov Oliy sudga kelganda intervyu olmoqchi edik. Bu yerda shunday narsani guvoh bo'ldikki, bu yerda qabulxonada har kuni tartibsizlik, har kuni janjal, to'polon, odamlar qichqirib, baqirgan. Nima bo'lyapti? Mana shu Oliy sud binosida shuncha tartibsizlik, shuncha bu eng O'zbekistonni ushlab turgan Oliy sud binosida shuncha tartibsizlik. Bu yerda rais vaqtida qabul qilmasa ekan, 1 soat, 2 soat ko'rar ekan, ko'rmasa ekan, ko'rganda ham nomiga nima qilar ekan, amalga oshirmayapti ekan odamlarni. Dardlarni hadeb eshitmayapti ekan. Shunga qattiq nima odamlar norozi. Juda baqir chaqirgan.
Oliy sud qabulxonasiga kira olmagan, dardini aytib, adolatni tiklay olmayotgan fuqarolarning ayrimlarini dardini hamkasbimiz tinglab ko'rgan. Marhamat, siz ham quloq bering.
Mana Oliy sud binosining yonida turibmiz. Ichkarida janjal qilganingizni ko'rdim. Nima maqsadda kelgandingiz siz?
Surxondaryoda umuman adolat yo'q, tadbirkorlarga kun yo'q. Bitta ayol mashinaga ayol, yana qanaqadir sudyalar noqonuniy qaror qabul qilib, qarzdor qilib qo'yibdi. Tadbirkorlarning uyiga ijro ishlar yotibdi. Oliy sudga qatnab charchadik, xat qilib charchadik. Bormagan joyimiz qolmadi.
Hozir ko'rmayaptimi Oliy
sud? Hech kim ko'rmayotgan, otangga bor, onangga bor. Borasiz Surxondaryoga dedi, Surxondaryo Oliydan hal bo'ladi dedi. Juma kuni ham shunaqa qilib bizga va'da bilan jo'natdi. Surxondaryoda tadbirkorlarga yo'q ish kun bermayapti. Ishlab bor, ishlashga bermayapti.
Hozir nechi kishi kelgansizlar
bu yerga? Mana Surxondaryo, Qashqadaryo, Vodiy hamma ko'p betdi odamlar.
Mana 30-jildan shaxsga bitta joyimki tadbirkorlik bilan yurgizaman, o'zim qurganman. Hozir mahallani sotib olyapti. Noqonuniy dokument qilib yashirib.
Bola gapiradi.
Uyimni olishim kerakman. Uyimni birov egallab qo'yadi.
Nega egallab qo'yadi?
Soxta hujjatlar bilan, yolg'on hujjatlar bilan.
Necha yildan beri birga
qatnayapti? 3 yil bo'lyapti.
3 yildan beri qatnayapti.
Andijondan kelganman, Asaka tumanidan tadbirkorlik qilaman. Tadbirkorlik qilib turgan do'konimni Arvada himoya mintaqasidagi do'konni olib qo'yishdi mendan. Qo'shni do'kon. Egalik huquqi berilmaydi, vaqtinchalik foydalanayotgan do'konimni olib qo'yishdi. Tirikchiligim faqat o'shandan. 3ta bolamni ko'chaga tashlab keldim hozir. Tadbirkorlar himoya qil, qo'llab-quvvatla tegma degani qattayu, hokim ham, sudyalar ham, prokuror ham hammasi qarab turibdi, shundoq qarab turibdi. Hech narsa qilmayapti, tomoshabin bo'lib turibdi xolos. Ularni kimdir vazirlikda ishlaydi, kimdir prokuror, kimdir hokim, ashaqa tanish bilishchilik, pul, hamma narsani pul hal qilyapti. Korrupsiya. Hozir prezident qarorgohiga prezidentimizdan yordam so'raymiz, boshqa hech kim bizga yordam bera olmayapti. Prezidentimizdan yordam so'raymiz. Faqat prezidentimiz.
Xorazmdan keldik, 1100 kilometrdan yetar son sargardon bo'lib ko'chalarda yotib yuribmiz, pulimiz yo'q, hech kim.
Ushbu mavzuni ertangi dasturlarimizda yana davom ettiramiz. Bu haqda mulkdor.com saytida batafsil maqola ham e'lon qildik. o'qib chiqishingiz mumkin. Shuningdek, Mulkdor YouTube kanalimiz orqali video shaklida ko'rib tanishing hamda o'z fikrlaringizni bildiring.
Mulkdor.ku, biz bilan bo'ling.
Siz Mulkdor onlayn radiosini tinglamoqdasiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan kun xabarlari o'rin olgan, uni hamkasbim Laylo Vohidova o'qib eshittiradi. Marhamat, Laylo.